ብሃል ዜና ኣብ ክልል ኢትዮ ሶማሊያ ዝተፈጠረ ጉንፂ ምክንያት ብምግባር ብቕድመት ማልቀዳም መግለፂ ዘውፀ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እቲ ግጭት ብህፁፅ ደው ክብል ፀዊሑ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ብቕድመት ማልቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ኢትዮ ሶማሊን ዝተፈጥረ ፀገም ብዝተረጋግአን ውሕልል ብዝኾነን ኣገባብ ብምእላይ ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ንምርጋቡ ንክሰርሑ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲብሎ ሓዱሽ ካልኣይ ሪፖርተርና ሙሉጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለ ዝሰፀብ ፀሓፍቲ ይኹን ኣሎ
ኣብ ክልል ኢትዮ ሶማልያ ዝተፈጠረ ጎንፂ ናብ ዝኸፈ ህውከትን ቅልውላውን ዘእቶ ተግባር ስለዝኾነ ብህፁፅ ጠጠው ንክብል ልዕልነት ሕጊ ንክረጋገፅን መንግስቲ ክልል ትግራይ ፀዊዖም ዝኾነ ይኹን ፀገም ብሕጋውን ሓላፍነት ብዝተመለውን ኣገባብ እምበር ብሓይሊ ክትፈትሕ ምፍታን ፍፁም ተቐባልነት ዘይብሉን ንፌደራላዊ ስርዓት ዝሃገር ዘፍርስ ስለዝኾነ ብህፁፅ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ቅቦም መንግስቲ ፌደራልን መንግስቲ ክልል ኢትዮ ሶማልን እውን እቲ ዝተፈጠረ ፀገም ብዝተረጋግዐን ውሕልል ብዝኾነ ኣገባብ ብምእላይ ሰላምን ድሕንነትን ህዝቢ ንምርጋፅ ብእውነ ክሰርሑ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ ኣብዚ ከይዲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምሽራፍ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዝሃገር ናብ ሓደጋ ዘውድቕን ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ብዘይወዓል ሕደር ክእረም ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብጥብቂ ከም ዘገንዝብ ኣብ መግለፂ ኣፍሊጡ ብምክንያት እዚ ጎንፂ ንዝጠፈ ሂወትን ንዝዓነወ ንብረትን መሪር ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ዝገለፀ መንግስቲ ትግራይ ንቤተሰብ ፈተውቲ መሓዙት ግዳያትን ንመላእ ህዝቢ ክልል ኢትዮ ሶማልን ፅንዓት ተመኒ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ጽባሃ መቐለም